jau kaut kādus 3 gadus ļoti strikti arī paši uzskaitam, cik tad ir šo spoguļu, cik ir tādu, kurus ļoti veiksmīgi realizējam un dodam otru dzīvi izglītības iestādēs. Un esam paši ļoti arī gandarīti par šo rezultātu, jo tiešām arī nu, tā kā negaidījām sākumā, ka būs tā atsaucība, bet nu, atsaucība bija ļoti, ļoti liela. Un es varu pateikt, ka piemēram, mēs ļoti veiksmīgi realizējam Tukuma 3. Pamatskolā, palīdzējumu spoguļu zāli, kas saka, smuki iekārtot, jā, gan arī citās saimniecības telpās. Tāpat arī individuālā sagatavošanās basketbola skola, ISBS, palīdzējumu arī spoguļu sienu vingrošanas zālē ielikt kaistījām. Tā acī mums arī.